Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor. Ca de fiecare dată, încercăm să facem o incursiune în trecut pentru a înțelege prezentul și, de ce nu, viitorul. Ca de fiecare dată, alături de noi este invitatul permanent, Valentin Dănăiață. Bine ai revenit!
Mă bucur că suntem împreună.
Dar să spun și tema emisiunii, pentru că asta ar putea să deranjeze puțin.
Să-mi schimbe bucuria, da.
Discutăm, așa cum am anunțat și pe telespectatori în ocazia trecută, și vreau să vă reamintesc, subiectul dezbaterii din acest episod e suferința. Suferința, așa cum e înțeleasă ea din perspectiva religiilor, înțelesul, sensul, mai degrabă definițiile și răspunsul corespunzător pe care îl propun diversele religii. Bineînțeles că vom face o incursiune în timp, dar de ce nu să vedem lucrurile din perspectiva revelației, așa cum o găsim pe paginile Scripturii. Problematica suferinței este una care nu poate fi trecută cu vederea. Gânditorii, filozofii și din perspectiva religiei, încă din vremuri imemoriale, s-a încercat să se abordeze subiectul acesta. Există ceva din noi care ne-ar spune că suferința n-ar trebui să aibă loc în propria noastră existență?
În foarte multe situații considerăm că noi nu merităm suferința. Punctul 1. Punctul numărul 2. Că noi nu generăm suferința. Punctul numărul 3. Că suferința este ceva mai mare decât noi și o privim că vine oarecum din transcendent. Astfel încât, în momentul în care suntem sub suferință, noi intrăm într-un soi de acuză față de Dumnezeu. În antichitate, față de zei. De ce suferim? Care este voința zeilor cu noi în momentul în care aduc suferința peste noi? Același lucru se extrapolează în religia creștină, când creștinul se întreabă: da, eu de ce sufăr?
Cred că este un subiect pe care vreau să-l împart în două direcții, în contextul discuției noastre. Mai întâi să vedem dacă la nivelul religiilor există o definiție standard a ceea ce înseamnă suferința. Bineînțeles, definiția trebuie să fie asumată, pentru că în funcție de definiția aceasta o să înțelegem în pasul 2 răspunsul pe care individul, omul, ar trebui să-l dea, în funcție de diversele religii, la suferință.
Da, e interesant că în antichitate ne scapă sensul suferinței ca durere.
Cum adică?
Deci faptul că cineva se lovește la un picior nu este surprins ca fiind o problemă în miturile existențiale antice. Spre exemplu, în luptele care au loc chiar la nivel de zei, zeii sunt loviți, pe ei îi doare, dar nu apare acest lucru ca fiind definiția 100% a suferinței. Eroii se taie cu săbiile, cu toate acestea, curgerea sângelui, vânătaia, durerea în sine, apar ca fiind apanajul eroului care suferă aceasta fără problemă, ca fiind o parte din ceea ce trebuie să fie. Suferința, în schimb, apare în momentul în care eroul respectiv este sub blestemul zeilor, este înfrânt de viață, este mai mult o suferință care ține de destin, de eșecul său în ceea ce privește viața și țintele pe care și le-a propus. Mă șochează lucrul ăsta, pentru că astăzi suferința este confundată cu ideea de durere. Repet, în antichitate nu sunt tot una.
E un lucru care merită să fie reținut. Durerea e văzută ca ceva într-un cadru obișnuit, natural, normal, e acceptată, e asumată.
Nu numai că este acceptată, dar durerea este elementul de metamorfoză care produce transformarea individului. Durerea intră în riturile sau în riturile de trecere. Pentru ca cineva să fie inițiat, să treacă într-o altă etapă a vieții lui, tribul în care este, societatea în care este, îl trece printr-un rit de trecere în care durerea îl transformă. El trebuie să sufere fără să zică nimic, trebuie să sufere fără să plângă, trebuie să sufere fiind tare și puternic. Dacă este tare, atunci ajunge la maturitate, atunci este primit în societate la un nivel superior și așa mai departe. Spre deosebire de astăzi, în care timp în care durerea este considerată o problemă, noi astăzi recurgem la anestezici, la
analgezice, da. Anestezice.
Da. Nu vrem să suferim, plângem, spunem că și bărbații au voie să plângă alături de femei, când în antichitate lucrul ăsta era considerat o slăbiciune rușinoasă. Un erou nu trebuia să plângă sub nicio formă. El privea viața cu putere, era tare față de durere. Cu toate astea, suferința apare ca fiind element definitoriu și element care zdrobește ființa umană, dar sub alte dimensiuni.
Zeii în vechime, în lumina miturilor, sufereau?
Da. Sigur că da. În panteonul zeilor apar nedreptăți, apar violențe, apar frustrări, apar nemulțumiri, apare lumea de dedesubt, cu alte cuvinte, lumea morții. Zeii care sunt în lumea morții sunt, deși sunt foarte puternici, sunt zei care trăiesc drame anterioare, care îi conduc pe o poziție, zic eu, pe o poziție de oarecum de permanentă suferință. Ei sunt într-o lume a umbrei, lipsindu-le ceva întotdeauna. Deci, în lumea zeilor, ideea de suferință există.
La nivelul nostru pământean, fie că e vorba de boală, de pierderea cuiva drag, de neatingerea unui țel, a unui ideal, toate aceste lucruri ar putea să aducă un sentiment de suferință, o stare de nemulțumire, de neîmplinire. Suferința poate fi definită în fel și chip. Cred că o întrebare care o regăsim în majoritatea religiilor e alta. Nu de ce e suferință. Că aici am putea să discutăm și variantele ar putea fi luate în calcul.
Înainte să pui tu întrebarea asta, eu mă gândeam acum, în timp ce noi vrem să scăpăm lumea de durere, de suferință și vorbim despre lucrul acesta, mi-am pus întrebarea în ce măsură societatea de azi, lumea noastră, reușește să facă lucrul ăsta. Și în timp ce mă întrebam asta, mi-am adus aminte de un procent, scria undeva că aproximativ 60% dintre persoanele care sunt pensionate în Occident, în special în Germania, 60-63% sunt pensionate pe bază de traume psihologice sau nervoase. Deci pe baza de boli nervoase.
Deci e și asta o suferință, nu doar la nivelul fizic.
Cum să nu? Evident că n-am definit lucrul acesta, am vorbit doar despre durere, dar probabil că vom atinge lucrul acesta. Suferințele, angoaza existențială, angoaza, se vorbește din punct de vedere psihologic și filozofic, că noi suntem într-un nivel, într-un stadiu în care suntem sub linia de angoază existențială. Noi trăim această frustrare, această teamă existențială permanent ca și societate. Din punct de vedere psihologic.
Există o încercare de a defini suferința în contextul religiilor vechi?
Nu știu dacă se urmărește o definiție în general, dar se surprinde. Suferința în diferitele ei ipostaze.
Aș vrea să-ți dau un exemplu și aș vrea să plecăm de aici pentru că deschide discuția la un nivel diferit.
Da.
În contextul Mesopotamiei, e un text acadian, dacă nu mă înșel, și e o înregistrare a unei rugăciuni, o plângere. Seamănă cumva cu textul lui Iov din Biblie, în care suferindu-l face apel către curtea zeilor, iar din rugăciunea asta, care e cumva un imn în versuri, e o rugăciune închinată lui Marduk, autorul poeziei se plânge de boala pe care o are. Dar ceea ce mi-atrage atenția, conform textului acadian, e că pe el nu-l deranjează atât de mult boala, ci e primul text care încearcă să filozofeze cumva pe marginea suferinței și încearcă să se găsească răspunsul la un alt set de întrebări. De ce sufer eu?
De ce eu?
De ce eu? De ce suferința pentru mine? Pentru că,
mi-aduc aminte pe vremea dinainte, pe vremea lui Ceaușescu, erau cozile acelea interminabile la benzină și stăteam odată la rând la benzină. Benzina s-a terminat cumva la vreo 5 mașini înaintea mea și am surprins faza în care omul la care s-a terminat benzina a reacționat. Pentru prima dată am văzut un om care se întreabă: domnule, dar de ce la mine s-a terminat benzina? De ce nu se putea termina cu după mine? La el, să se termine la el, nu la mine. În timp ce mi s-a părut extrem de egoist și nenatural lucrul ăsta, chiar m-a durut, în același timp îmi dau seama că noi repetăm acest scenariu extrem de mult în fiecare situație. Ne întrebăm de ce sufer eu, de ce mă doare pe mine și dacă există o justiție și o dreptate în univers, cum se definește dreptatea asta în legătură cu ceilalți și cu mine, adică de ce sunt ales eu. Spre exemplu, chiar în ritualurile dacice, la un moment dat un copil este ales, este crescut, pus deoparte și apoi la o anumită vârstă, cu o anumită ocazie, este trimis la Zamolxis prin aruncarea în sus și sprijinirea niște sulițe. Evident, dureros, evident, crud, evident, te întrebi de ce l-ai ales tocmai pe el? Și nu mai știi ce să înțelegi. Pentru că toți ceilalți spuneau că el este privilegiat prin faptul că a fost ales. Întrebați-l însă pe cel ce face, cel ce suportă lucrul acesta, și eu nu știu dacă el mai știe dacă este privilegiat sau dacă este un blestemat. Cam același lucru se întâmplă aici. Cel care trece prin suferință este ales să sufere de zei într-un sistem în care a fost ales ca privilegiat sau este blestemat?
E o întrebare care văd că merită să fie luată în atenție, pentru că în contextul panteonului antic nu găsim un profil standard al zeilor. Zeii sunt un amalgam de bine și de rău.
Corect.
Și uneori capriciile zeilor sunt luate ca explicații pentru situația de fapt în care eu mă aflu.
Problema este că chiar la nivelul zeilor nu este definit ce este bine și ce este rău. Adică atunci când spui că un zeu este rău, la ce te referi? Te referi la faptul că este imprevizibil, impredictibil, că se mânie când nu te aștepți, că îți dă câte o palmă, sau este rău pentru că este vicios el și se aliază cu imoralul? Până la urmă nu se știe unde suntem. Deci dacă la nivelul zeilor răul nu este definit, la nivelul pământenilor nici măcar atât nu este definit răul. Ca urmare, un om care se află sub suferință sau sub durere, încă nu știm cum le așezăm pe fiecare, este normal să-și pună serioase semne de întrebare în legătură cu starea de lucruri. Unde e dreptatea în legătură cu mine?
Există o paradigmă pe care ai amintit-o, și anume că în contextul în care se așteaptă justiția, noțiunea de dreptate apare pe scenă, de ce eu, un om drept, cinstit, onest, corect, să sufăr? Aceasta era întrebarea și din textul acadian, și revine întrebarea asta în contextul religiilor, atât din antichitate cât și în contextul actual.
Nimeni nu-și pune întrebarea de pildă, de ce eu să nu sufăr? De ce mie să-mi meargă bine? Nimeni nu-și pune problema asta.
Da, da, da.
Toată lumea își pune problema mie de ce mi se cuvine suferința sau eu de ce să sufăr. Uh-huh. Deși până la urmă nu este foarte clar ce mi se cuvine mie, să sufăr sau să-mi meargă bine. De aici apare oarecum legea naturală pe care noi o avem în noi înșine. Cum că noi ne așteptăm la bine de la viață, uh-huh. Ne așteptăm să nu suferim în contextul vieții noastre, ne așteptăm la toate aceste lucruri datorită faptului că întreaga noastră origine ne spune că noi suntem rupți din Dumnezeu și venim de undeva, amintim noi mereu lucrul acesta, din paradis, din illo tempore, așteptând încă paradisul undeva în viața noastră.
Deci există o așteptare ca suferința să nu facă parte din realitatea noastră.
Suferința, boala, moartea, să nu facă parte din noi. Da, le percepem ca fiind elemente străine. Le percepem ca fiind parte a universului ostil. Ori noi ne așteptăm ca universul să ne fie prieten datorită faptului că undeva în universul acesta există un Dumnezeu care ori ne este prieten sau cel puțin face dreptate. Mm-hmm. Iar noi considerăm boala și suferința ca fiind elemente de nedreptate.
Pentru că sunt în conflict cu propriile noastre așteptări, cu idealurile noastre. Da, e normal.
Cu propria noastră existență.
Da, da, da. Da.
Nu știu cum am putea defini dreptatea. Dreptatea în această luptă între viață și moarte. Unde e dreptatea? Noi ne naștem cu dorința de a trăi. De la o vreme intervine în orizontul existenței noastre moartea, care suprimă puterea de viață. Uh-huh. Și până la urmă, atunci, ajung să te întreb, pentru ce exist? Pentru viață, în prima parte a existenței mele, sau pentru moarte, din partea a doua a existenței mele? Care este, de fapt, scopul vieții mele? Există un scop? Zeii. Care? Cum mi-au definit scopul existenței mele?
Dacă există un traseu pe care trebuie să-l urmăresc.
Unde merg? Sunt doar o scânteie care se naște și moare? Ăsta este că dacă lucrurile sunt așa, atunci scopul vieții mele este moartea.
Și va trebui să mă împac.
Ăsta este scopul existenței mele. Sau scopul existenței mele este viața.
Am amintit în episoadele anterioare despre o epopee, cea lui Gilgamesh.
Da.
El e eroul, trece printr-o serie de evenimente. Ce mă surprinde e faptul că el, în căutarea nemuririi, un lucru pozitiv, e nevoit să facă tot felul de acte de eroism.
Da.
Dar eroismul implică nașterea de suferință pentru ceilalți. Și acum apare încă un subiect.
Te refer la faptul că în timp ce el se lupta și realiza fapte eroice, el făcea faptele eroice în detrimentul
altor ființe,
da. Da. Ăsta este eroismul
ucide
în general.
Ăsta
este eroismul în general.
Ei. Dar în contextul ăsta apare încă un subiect care e delicat. Nu doar că eu sufăr, dar în ce fel eu ca individ devin sursă
de suferință pentru
de altcineva. Suferință.
Într-o lume a competiției în care oamenii se măsoară unii cu alții, suferință, eu devin într-adevăr un promotor, o sursă a suferinței. Pentru că în timp ce eu câștig, ceilalți pierd. De fiecare dată când cineva pierde, asta devine o sursă a suferinței. E concept budist, poate că îl vom analiza la vremea lui. Dar ca aici suntem.
Aș vrea să surprindem câteva minute diverse ipostaze în care apare suferința.
Corect.
Și să încercăm să o definim în contextul lumii mitologice.
Da.
Discutam noi în ocaziile anterioare despre Prometeu și ambivalența personajului.
Prometeu este unul care suferă foarte mult. După mit, el suferă și astăzi. Deci,
da.
Cam așa este. Deci, vulturul vine și îi mănâncă ficatul în timpul zilei, în timpul nopții se regenerează pentru că a doua zi s-o ia de la capăt, o permanentă suferință. Practic e tortură.
De ce suferă Prometeu în contextul mitologic?
Prometeu suferă pe nedrept. Cu alte cuvinte, el n-are o vinovăție, el nu suferă psihologic, el nu suferă sub ideea vinovăției. Există suferința vinovăției în alte ipostaze. Iodip, spre exemplu. În mitul lui Iodip, Iodip suferă complexul vinovăției și în timp ce el nu suferă fizic, suferința sa psihică este atât de mare încât va produce suferința fizică în momentul în care el își va scoate ochii. Dar suferința fizică este inferioară suferinței psihice. Asta este Iodip, o categorie a mitului. Reîntorcându-mă la Prometeu nu are acest tip de suferință, în același timp însă este înlănțuit și este obligat sau supus de zei la această suferință sau la această tortură permanentă.
E interesant pentru că în ambele mituri, oricum ai da-o, tot la suferință ajungi. Dacă nu faci după planul zeilor și trișezi, furând focul ca să ajuți pe oameni, mergi pe destinul lui Prometeu și vei suferi, dacă vrei să trișezi din coace și să ieși din strânsoarea destinului, tragismul destinului, vezi Iodip, ajungi în situația în care să suferi ba mai mult decât atât. Și în încercarea de a ieși din strânsoare, vei deveni tu însuți o sursă de suferință pentru alții.
Bun. Ceea ce vreau să spun este că dacă ar trebui să compar cele două, pentru mine asta mi se pare interesant, dacă ar trebui să compar cele două, suferința lui Iodip e mult mai mare. Iodip înnebunește, Iodip se autodistruge. Pe când Prometeu reușește să supraviețuiască sub durere. Prometeu nu se autodistruge, el reușește să reziste și a rezista oricât. Cu alte cuvinte, durerea nu este un factor de distrugere. Pe când vinovăția a la Iodip este un factor de autodistrugere. Iodip nu reușește să supraviețuiască, nu reușește să reziste sub ideea vinovăției.
Dar în lumina miturilor pe care le-ai amintit, oricum, în orice direcție ai lua-o, suferința este inevitabilă.
Da.
De orice factor ar fi ea. Și ceea ce mă preocupă este faptul că suferința pare a fi dictată de zei.
Da. Da.
Atât pedeapsa în dreptul lui Prometeu, cât și destinul pe care nu poți să-l eludezi.
Da. Încă ceva cu referire la durere. Cred că am definit-o noi, dar doar câteva vorbe. Când durerea este pedeapsă, este una. Când durerea este însă urmarea victoriei și a biruinței, durerea este însușită. Durerea este acceptată, durerea este meritorie. Pentru victorie, omul suferă. Suferă durerea, nu angoaza existențială, acea spaimă interioară teribilă, ci este prin glonți, prin spânci, prin foc, prin fum, prin mii de baionete, urcăm, luptăm, iată-ne acum sus, la parapete. Ca să ne doare, facem sforțări, dar merită.
Merită, da. Când ai un scop, vezi întrebarea pe care o punea în textul acadian către Marduc, de ce sufăr? Când știi de ce suferi, dacă ai un scop, o direcție, suferința este cea care te propulsează chiar, devine un factor care te modelează și destinul devine astfel acceptabil.
Folosesc de fiecare dată ideea de durere. Suferința eu aș identifica-o mai profund legată de ideea de vinovăție.
Mulțumesc.
Aș defini suferința într-un fel vis-a-vis de ideile mitologice prin care trecem.
E un personaj care e cunoscut, a rămas parte din cultura contemporană, Icar, fiul lui Dedal. Cel care vrea să-și depășească condiția și mitul spune că și-ar fi făcut arip să iasă din strânsoare, din închisoare, își depășește condiția, dar acum apare aspectul care trebuie să-l surprindem. Până unde poți să mergi în așa fel încât să spui gata?
Nu știu dacă
suficient.
Răspund, nu știu dacă răspund exact la întrebarea ta. Ceea ce mă urmărește pe mine în momentul ăsta este că Icar, căderea lui, nu este urmarea blestemului zeilor.
El își face niște aripi,
așa,
dar căderea lui nu e în urma blestemului zeilor, okay, nu?
Da, este imposibilitatea lui de a se depăși pe sine, de a se autodepăși. Adică vrea să zboare și la un moment dat depășește, se ajunge la limita sa și limita sa la zvârle la pământ. Adică se topește ceara sau de pe aripi și cade și se, mă rog, și se neacă. Adică
se apropie prea mult de soare,
da,
și ceara se topește.
Da. Aripile lui se dezintegrează și el cade pur și simplu pe
pământ.
Cum
interpretăm suferința în contextul ăsta?
Bun. Aș fi vrut să spun că în condițiile astea nu asistăm la durerea faptului că și-a fracturat două coaste și trei mâini, ci durerea la care asistăm acum este faptul că n-a reușit în ceea ce și-a propus. N-a reușit să zboare. Gândul că n-a reușit să zboare e mai dureros decât gândul că și-a rupt un picior.
Mm-hmm. Dar
chiar mai dureros decât ideea că a murit. Aha. Eșecul vis-a-vis de aspirațiile lui este extraordinar.
Nu cumva suferința sau durerea, depinde cum vrei să citești, e generată tocmai de propriile noastre aspirații, pentru că dacă ne-am pune limite, dacă n-ar fi zburat Icar până spre soare, mitul, da, ne lasă să înțelegem că el ar fi zburat liniștit și ar fi fost împlinit. Dar poate tocmai aspirațiile noastre, dincolo de ceea ce suntem, ne fac să trăim drama pe care o trăim.
Vezi, alunecăm în budism imediat.
Aha,
adică da. dacă Buddha ar fi stat de vorbă cu Icar,
așa,
Buddha i-ar fi spus exact cum ai spus tu: băiete, dacă te-ai fi limitat și n-ai fi vrut să zbori prea sus, era bine. Pentru că întreaga filozofie budistă este următorul lucru, sau constă în legătură cu următorul lucru: nu cere prea mult de la viață pentru ca nu cumva să pierzi după aceea. Nu cumva să pierzi.
Da.
Deci suferința înseamnă pierdere. Suferința înseamnă pierzi un ideal, pierzi starea de puritate, pierzi neprihănirea, pierzi relația cu Dumnezeu, pierzi relația cu semenii. Orice pierdere de felul acesta antrenează după sine vinovăția. Ca urmare, ideea este nu acumula prea mult, nu cere prea mult de la viață ca să n-ai ce să pierzi.
Ai mintit de pierdere?
Da.
E un mit Orfeu. E un personaj care am mai amintit cumva despre el.
Da.
Se îndrăgostește de Euridice. Mm-hmm. Euridice, depinde cum ai pronunța. Euridice frumoasa ajunge inevitabil într-un anume context. Se pare că au intervenit și zeii și au ajutat la deznodământul ăsta, Euridice moare.
Da.
El nu se împacă cu pierderea de care aminteai. Și în contextul acesta, iar vedem suferința, drama.
El luptă împotriva pierderii.
Uh-huh.
El luptă împotriva pierderii cu viața lui. El sesizează pierderea ca fiind voința zeilor și o sesizează ca fiind nedreaptă. Interesant.
Se revoltă. Deci, cere revocarea.
Deci suferința este nedreaptă, apariția este nedreaptă. Marea majoritate a oamenilor revoltați simt lipsa de dreptate în apariția și în dezvoltarea suferinței, ceea ce se întâmplă la Orfeu.
Orfeu decide să facă o călătorie în lumea umbrelor.
Da.
Hades în cele din urmă se lasă înduplecat. Decide să-i redea iubita,
da,
dar condiția pe care i-o pune nu poate fi împlinită de către Orfeu. Și iar drama pare că se ia de la capăt. În drumul, în ieșirea din lumea umbrelor, el ar fi trebuit să nu-și privească
iubita.
Da.
Și în ultima clipă, stâlpul de sare.
Da, se, uită în, se uită în urmă.
Se uită unde nu trebuie, se uită la iubita sa și în sfârșit. E același lucru. La Gilgamesh este același lucru. Reușește, se zbate, ajunge prin lupte supraomenești să găsească iarba nemuririi, pleacă cu ea în mână, măcar de-ar fi, zic eu, măcar de-ar fi mâncat-o atunci, imediat cum... Dar el nu-și imaginează că aceea este singura lui clipă posibilă și pleacă cu ea, doarme pentru câteva minute și din nou, în ultima clipă, nu se poate autodepăși. Este o anumită limită în care toată lumea zice, oh, am terminat, în sfârșit, hai să ne relaxăm pentru un minut acum. Uită-te tu la Eurydice, uită-te tu la iarba respectivă, adică dormi câteva minute și în timp ce dormi, iarba ți este furată, în timp ce te uiți la iubita ta Eurydice, ea se întoarce înapoi pentru că n-ar fi trebuit. Asta este limita și limita este cumplită. Asta declanșează, de fapt, suferința.
Suferința se pare că e mai degrabă norma decât excepția, dacă să ne uităm la mituri, pentru că starea de împlinire, de mulțumire, e de fiecare dată una trecătoare. Peresabilitatea asta a bucuriei, a fericirii, e surprinsă în mituri, oricare ar fi ele și oriunde le-am luat.
De asta am întrebat eu la început. Întrebarea n-ar trebui să fie de ce eu nu sufăr, decât mai degrabă eu de ce sufăr.
Da. Aminteai de budism și aș vrea să ne întoarcem. Ți se pare că aspectul acesta pus în față ar fi acceptabil, ar fi un răspuns pertinent? Nu-ți propune multe pentru a nu fi dezamăgit. Resemnarea să facă parte din filozofia de bază a vieții.
La un moment dat, Iacov, în scriptură, epistola lui Iacov spune că luptele, nemulțumirile, certurile între noi vin din poftele noastre.
Seamănă cu ceea ce argumentează Buddha.
Buddha sau budismul nu pornește de la o teorie care nu-și are un oarecare sâmbur de adevăr. Așa este. Omul care poftește întotdeauna are zona lui de zbatere, zona lui de suferință, zona lui de chin pentru ca să ajungă acolo la ceea ce dorește el. Trebuie să te lupți pentru ca să obții ceva.
Da, dar e o problemă pentru că pietrele nu suferă, dar nu sunt nici fericite.
E adevărat. Starea aceasta de s-o numesc
amorfism emoțional.
Da, ataraxie. Da, starea aceasta de neimplicare poate seamănă cu o soluție vis-a-vis de durere, dar uneori ființa umană preferă mai bine să suporte durerea decât să nu simtă nimic.
Interesant. Face parte din natura noastră și cred că doar cine suferă poate să trăiască și bucuria.
Cred că ai observat că eu redefinesc și separ termenii durerea, de durere, da, de suferință și am spus că oamenii preferă să suporte durerea decât neimplicarea emoțională. Eroii suferă, curge sânge, primesc răni, stau la pat, suportă suferința. Prometeu suportă durerea, iertați-mă. Cu suferința e ceva mai deosebit. Odată cu suferința apare drama. Iar drama vorbește despre distrugerea omului, despre un fenomen de autodistrugere, despre un fenomen de distrugere dinăuntru. Se mănâncă ceva în interiorul omului. Omul nu mai este om, se prăbușește în sine însuși. Este mult mai complex, mult mai complicat decât durerea, suferința, în opinia mea. Angoaza.
Merg pe diferențierea celor două noțiuni.
Da.
Creștinismul e perceput ca fiind o religie a durerii sau a suferinței. Și figura centrală, Iisus Hristos,
da,
Mesia cel suferind, este cel care suportă durerea, Dar nu doar că suportă durerea pentru păcătos, ajunge să sufere. Cum ajungem să pricepem taina suferinței din perspectiva aceasta a unui Dumnezeu care suferă pentru creația Lui?
Suferința Domnului Iisus Hristos face clar faptul că noi suferim datorită păcatului nostru. Cu alte cuvinte, implică existența vinovăției. Uh-huh. Domnul Iisus Hristos a suferit datorită faptului că a luat asupra Lui păcatele noastre. El nu doar a suferit durerea. Dacă ar fi fost problemă de durere, Domnul Iisus Hristos ar fi suferit-o mult mai, nu aș zice mai ușor, dar cred că și-ar fi însușit-o fără probleme. În momentul în care El zice: Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta, în momentul acela Domnul Iisus Hristos se lovește de ideea aceea a purtării unui simțământ de vinovăție, a despărțirii de Tatăl. El pierde tot și ajungem din nou la ideea aceea de pierdere. El este în situația să piardă tot. Când strigă Eli, Eli, la masa Bactani, în momentul acela El pierde, îl pierde pe Tatăl, ceea ce nu se întâmplase niciodată, sub nicio formă.
Iar asta e suferință.
Aceasta este suferință. Despărțirea de Tatăl înseamnă suferință, înseamnă moartea a doua. Prin Iisus Hristos, sau în comparație cu Iisus Hristos, aș vrea să spun, până acum nimeni n-a murit, nimeni n-a trecut pe acolo, nimeni n-a pierdut atât de mult. Însă omul este în primejdie să piardă totul. Deci dacă noi rămânem sub păcat, noi suntem în primejdie să pierdem și să suferim moartea a doua, ceea ce înseamnă pierderea Tatălui, pierderea cerului, pierderea noastră înșine, pierderea identității noastre.
Definirea durerii, a suferinței în contextul panteonului antic e destul de dificilă, pentru că zeii n-au un profil bine conturat,
da,
din perspectivă morală.
Da, corect.
Dar în context creștin, în contextul revelației, lucrurile sunt mult mai bine așezate. Dar încep să se complice. Lucrurile încep să se complice pentru că nu poți să dai o explicație pertinentă a durerii,
da,
și a suferinței,
da,
în condițiile în care vorbești de un Dumnezeu bun.
Da.
Atunci, dacă este bun, de ce nu acționează ca atare?
Ideea că Dumnezeu este bun mă face pe mine să înțeleg că ceva trebuie să se fi schimbat. Uh-huh. Metamorfoza morală în univers s-a întâmplat undeva. Uh-huh. Iar revelația îmi spune că metamorfoza aceasta morală s-a întâmplat cu mine. Eu m-am schimbat.
Bine.
În momentul în care omul a votat, uh-huh, să cunoască binele și răul, nu uitați că noi cunoșteam binele, dar am vrut să cunoaștem răul. Uh-huh. Intrând într-o zonă a răului, a răului moral, ulterior am intrat în zona răului existențial. Uh-huh. Noi am invitat în viața noastră, prin alegere, am invitat durerea, am invitat angoaza, am invitat teama, am invitat vinovăția, am invitat păcatul. Astea sunt cele care le-am invitat noi în viața noastră, metamorfoza noastră.
Da. Deci păcatul, ca rău moral, este cel care generează consecințe la nivel existențial.
Deschide poarta.
Bun. Satan,
da,
e văzut ca fiind țapul, vinovatul.
Nu țapul, vinovatul. Satan este originatorul,
așa,
acestui lucru. El este tatăl.
Și un Dumnezeu
tatăl
bun, de ce nu rezolvă lucrurile de la bază? Pentru că, știți, de fiecare dată când nu ți-ești lucrurile corespunzător, dracu' e de vină.
Da.
Pentru că în spate există un rău care aduce durere și suferință.
Este adevărat. Dar Dumnezeu rezolvă lucrurile și le rezolvă de la rădăcină. Dar le rezolvă într-o manieră în care binele, uh-huh, se manifestă atât în scopul final, cât și în metodologia de a ajunge scopul final. Dumnezeu, uh-huh, nu își poate permite ca împotriva răului să folosească răul.
Și dacă diavolul e atât de rău, precum e descris,
da,
și e sursa răutății, poate că ar fi meritat să dispară de pe scenă și păcatul care l-a generat să-l ucidă prima dată pe el, să moară. Dar faptul că stă în viață ar putea să-i ducă pe unii cu gândul că e o conspirație. Adică Dumnezeu îl ține în viață pe Satan doar pentru ca să aibă pe cine să dea vină?
Okay. Păcatul nu este un buzdugan pe care Satan să-l fi luat, să-l fi aruncat încolo spre Dumnezeu, Dumnezeu să-l prindă, să-l arunce înapoi la diavol și să-l nimicească. Nu, nu este un buzdugan. Păcatul este o problematică care trebuie rezolvată. Rezolvarea acestei problematici ia timp, ia istorie și de asemenea implică personaje. Uneori eu fac parte din rezolvarea acestei probleme, cu alte cuvinte, devin un personaj implicat aici.
E interesantă ideea asta, pentru că în contextul acesta suferința nu este o problemă la nivel individual.
Nu.
Ci devine o problemă cosmică.
Din cauza asta am spus că suferința este diferită totuși de durere. Uh-huh. Suferința implică procese psihologice, procese interioare care cuprind vinovății, frustrări, regrete, dorința de a schimba ceva. Întreb pe om, dacă ai mai trăi odată, ai face exact la fel? Sunt o mulțime de oameni conștienți, la care conștiința funcționează bine, care spun, dacă aș mai lua o dată, aș face cu totul altfel, ar fi cu totul diferit ceea ce aș face. Evident, nu știu dacă schimbarea opticii noastre chiar ne-ar face să nu mai greșim deloc, că este posibil a doua oară să nu mai facem aceleași greșeli, dar să facem alte greșeli. Din cauza asta avem nevoie de o iluminare divină pentru ca să evităm păcatul sau greșelile în general, nu doar pe unele, și să le facem pe altele. Uh-huh. Da? Avem nevoie de perspectiva aceasta. Dar încă o dată, suferința presupune această consumare interioară care este teribilă și care ține de căderea, de vinovăția și de problematica.
Dar e paradoxal, pentru că în context creștin, suferința este văzută ca rezultat al păcatului,
da,
ca o consecință a îndepărtării de Dumnezeu, dar în primele secole, creștinii sufereau enorm tocmai prin faptul că se apropiau de Dumnezeu. Mă gândesc la istoria
ei nu sufereau,
martirilor.
Nu sufereau enorm, încă o dată spun, ei erau victime ale durerii. Dar ei mergeau la rug cântând. Mi-aș fi dorit ca în momentele astea să vorbim puțin despre Iov. Mi-aș fi dorit, nu știu cât...
Putem să discutăm. Dacă Iov ne ajută în contextul discuției, personajul Iov este binevenit.
Iov este cazul cel mai relevant pentru ceea ce facem noi acum, pentru ceea ce vrem să înțelegem. Da. Iov suferă durerea. Iov se luptă cu ideea de vinovăție. Se luptă cu cele
două. Pentru că era paradigma antică, cel bun o duce bine,
da,
cei răi sunt pedepsiți pentru răul lor.
Ei bine, lupta lui Iov nu este în legătură cu durerea. Deși la un moment dat spune, îmi urăsc trupul acesta, de oasele acestea, dar problema lui nu este durerea, problema lui este altceva. Și anume, eu trebuie să-mi însușesc și vinovăție? Pentru că dacă îmi însușesc vinovăția, dacă eu sunt vinovat, asta mă va zdrobi. Dacă eu sunt vinovat față de Dumnezeul meu, dacă această durere, această boală a mea și ceea ce s-a întâmplat, pierderea copiilor mei, pierderea casei mele, vine datorită faptului că sunt vinovat față de Dumnezeu, atunci e teribil dacă eu l-am dezamăgit pe Dumnezeul la care țin atât de mult. Dacă eu nu l-am dezamăgit pe Dumnezeul pe care îl iubesc, atunci problema aceasta a durerii, eu o suport. O suport. Repet, în cazul lui Iov, durerea vinovăției față de Dumnezeu e mai mare decât durerea pe care o simte față de sine însuși. Și atunci când mă uit la Iov, ajung la următoarea problematică, care îmi place mult. În ce constă drama omului care pierde aproape tot? Când îți pierzi familia, îți pierzi mașinile, Mercedesul, când îți pierzi bogățiile, relațiile, prietenii,
statutul
social, ce-ți mai rămâne? Vedeți, cazul Iov este reducerea omului la esențialul lui. Pentru că avem foarte multe valori în viață care sunt valori false. Mm-hmm. Ni se pare că noi ne supărăm din cauza că ne-a zgâriat cineva mașina. Te superi? Sigur că da. Dar în judecată, te lupți.
Este asta o suferință?
Este un fake. Da. Este un fals.
Da, da, da.
Și atunci, în viața lui Iov sunt date la o parte toate celelalte valori, pseudovalori, mm-hmm. valori false. Mm-hmm. Iov rămâne singur cu sine, în durerea lui,
da. Da?
Și atunci ajunge, el se confruntă cu ideea aceasta, domnule, care sunt valorile fundamentale ale ființei umane, valori care te conduc la adevărata, la reala suferință, Doamne ferește, când vorbesc reală, adică la suferința aceea care te macină. Și grăbindu-mă, pentru că este enorm de vorbit aici și de gândit, de simțit, de descoperit, mm-hmm. grăbindu-mă, deci, îl surprind pe Iov care spune așa, în ultimele lui posibilități, în ultimele lui clipe, am nevoie de cineva care să fie între mine și Dumnezeu, un mijlocitor. Am nevoie de cineva să se pună chezaș pentru mine, să garanteze pentru mine înaintea lui Dumnezeu ca să mă scape de sentimentul de vinovăție. Să rămână chezaș pentru mine pentru a garanta, de fapt, pentru a garanta nevinovăția mea sau, cu alte cuvinte, cinstea mea, onestitatea mea față de Dumnezeu. Pentru faptul că eu nu mi-o pot apăra, am nevoie de cineva care să garanteze față de divinitate faptul că eu sunt onest și cinstit. Pentru ca să nu mă prăbușesc sub vinovăția mea. Iov spune la un moment dat, în Iov 13, știu că viața mea merge spre momentul ei final. El zice, știu că el mă va ucide. Totuși, mă voi încrede în el. Astfel încât Iov nu renunță la relația lui cu Dumnezeu, chiar dacă durerea este insuportabilă.
Deci, din răspunsul pe care îl găsim în dreptul lui Iov, suferința la nivel moral poate fi rezolvată doar prin încrederea față de Dumnezeu.
Da.
Iar durerea, oricare ar fi ea, devine astfel de îndurat.
Da, sigur. Sigur. Poate să fie însușită. Uh-huh. Poate să fie însușită. El spune la un moment dat, eu vreau să-mi găsesc răscumpărătorul meu. Iov, deși este prima carte a Scripturii care a fost scrisă, cu toate acestea, Iov are nevoie de Iisus Hristos. Găsim în cartea lui Iov toate caracteristicile de funcționalitate a Domnului Iisus Hristos. El strigă după un răscumpărător, el strigă după un mijlocitor, el strigă după un Dumnezeu mai aproape de el, nu după Dumnezeul îndepărtat, ci după Iisus Hristos care vine în întâmpinarea lui. El are nevoie de acest Iisus Hristos înainte să-l cunoască, înainte ca Iisus Hristos să vină. Astfel, Iov este un fel de proto-evanghelie.
Mulțumesc, dar crezi
în durere și în suferință.
Și în contextul omului din secolul 21, o astfel de abordare ar rezolva problema suferinței, nu a durerii. Durerea rămâne.
Iov
un om care are încredere în Dumnezeu, crezi că trece ușor prin suferință.
Iov este atemporal. Iov este supraistoric. Nu este un om atunci, un om acum. Este același om. Iisus Hristos are capacitatea de a oferi eliberarea de vinovăție și scoaterea de sub suferință. Durerea s-ar putea să rămână. Mm-hmm. Dar ieșim din suferință.
Mulțumesc mult de tot. Dragi telespectatori, sunt Marius Necula, gazda emisiunii. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați ajutat să înțelegem o mulțime de lucruri privitoare la suferință și cred că această concluzie merită să fie luată cu noi mai departe. Durerea ar putea să rămână parte din existența noastră, dar suferința prin ea se va trece ușor cu o încredere într-un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Vă propun ca pentru data viitoare să discutăm despre dramatismul vieții și al morții. Pentru că doar cine trăiește moare. Despre cum înțelegeau vechii oameni moartea, ce explicație dădeau acesteia, vom încerca să dezbatem împreună în episodul următor. Până atunci, numai bine. La revedere!